Assalomu alaykum. Dunyo olimlarining fikricha, bugungi kunda irsiy muammolarga 80% hollarda qarindoshlarning o'zaro nikohi va ekologik muammolar sabab bo'lmoqda. Irsiy patologiya bolalar kasalliklarining asosiy sabablaridan biri. Bir qator xorijiy tadqiqotchilarning ma'lumotlariga ko'ra, bolalar xastaligining 20-25% aynan irsiy muammolar bilan bog'liq. Agar siz yoki turmush o'rtog'ingizning yaqinlarida irsiy xastalik bo'lsa, farzandlaringizda ham shunday kasallik kuzatilishi ehtimoli 25-50% tashkil etishi mumkin. Irsiy patologiyali bolalarda jismoniy yoki aqliy rivojlanish sust, maktab yoki boshqa bolalar muassasalarida o'qishga layoqati past bo'ladi. Irsiy xastaliklarning 90%dan ortig'i aynan bolalikda aniqlanadi.
Ba'zi omillar borki, ular irsiy xastalik xavfini kuchaytiradi. Masalan, yaqin qarindoshlarning nikohi. Aslida irsiy muammolar har birimizda mavjud, faqat ular yashirin tusda bo'ladi. Qachonki infeksiya o'choqlari, kamqonlik kabi holatlar yuzaga kelganda bosh ko'taradilar, ya'ni o'zlarini namoyon etadi. Gen tashuvchilar uchrashganda, agar ular bir-biriga begona bo'lsa, tug'ilajak bolada irsiy kasallik uchrash xavfi kamroq. Agar ular qarindosh bo'lsa, bu xavf ko'proq bo'ladi. Shuning uchun tibbiyotda ham qarindoshlar nikohi tavsiya etilmaydi. Ikkinchi sabab ota-onaning yoshi. Agar ayolning yoshi 35 dan, erkakning yoshi 40 dan oshgan bo'lsa, bolada irsiy kasallik rivojlanish ehtimoli ortadi. Demak, farzand ko'rishni shu yoshgacha rejalashtirish maqsadga muvofiqdir.
Homilador ayolga zararli omillarning ta'siri. Masalan, nikotin, spirtli ichimliklar, giyohvand moddalar, qo'rg'oshin, ayrim dorilar, o'tkir va surunkali yuqumli kasalliklar homilaga jiddiy ta'sir qiladi. Tug'ma kasalliklar o'zini go'dak tug'ilgan zahoti yoki muayyan vaqtdan keyin namoyon etishi mumkin. Onaning homiladorlik paytida spirtli ichimlik ichishi, urug'langan tuxum hujayradan asab tizimiga buzilishlar bo'lgan bola tug'ilishi mumkin. Ko'pincha sababni topishning imkoni bo'lmaydi. Masalan, butkul sog'lom, zararli odatlari bo'lmagan ota-onalarda ham bola yurak parogi va boshqa tug'ma nuqsonlar bilan tug'ilishi mumkin. Kasallik jins tanlaydimi? Eng ko'p uchraydigan irsiy kasalliklar orasida Down sindromi bor. U dunyo miqyosida yangi tug'ilgan go'daklarning 500-600 nafardan bittasida uchraydi.
Homiladorlik davrida Down sindromini UTT, xorion biopsiyasi, AFP tekshiruvlari yordamida aniqlash mumkin. Go'dakning jinsiga bog'liq bo'lgan xastaliklar ham mavjud. Masalan, Shirevsky-Turner kasalligida faqat qizaloqlarda uchrash mumkin. Patologiya 10-12 yoshda namoyon bo'ladi. Bu vaqt davomida aqliy rivojlanishdan ortda qolish belgilari ko'rinadi. Ushbu xastalik bepushtlikni ham keltirib chiqaradi. Faqatgina o'g'il bolalar chalinadigan Klinefelter kasalligi ham bor. Bunday tashxis taxminan 16-18 yoshda qo'yiladi. Yigitlarning bo'yi juda uzun, aqliy rivojlanishdan biroz ortda qolgan, qo'llari gavdasiga mos bo'lmagan tarzda uzun bo'ladi. Bu xastalik bepushtlikka sabab bo'ladi. Farzandlar irsiy xastalik bilan tug'ilmasligi uchun ota-ona farzand ko'rishga astoydil tayyorgarlik ko'rishlari va sog'lom turmush tarzini olib borishlari kerak bo'ladi.